И в студиото на Радио К2 с последната част от нашия обзор на информационно-публицистичния ден, днес, четвъртък, на 8 ноември 2012 година, с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Христо Кацаров, Калин Радулов. Още в началото очертахме големите събития, които трябва непременно да се коментират, да се анализират, да имаме позиция по тях. Сред тях, разбира се, се нарежда и тежкото събитие от последните дни, кончината на патриарха български Максим. Тук е по-важно да си отговорим на въпроса на къде след него, след ерата Максим, защото той наистина е една ера в българската православна църква. На къде ще отива църквата след ерата патриарх Максим? Какви са вашите прогнози? Какво можем да очакваме? Защото той, както и да погледнем събитията, в които се е включил и с които е бил свързан, той може да се нарече обединител.
Изключително важно е да се избере един нов патриарх, който да създаде новия облик на Българската православна църква. И сега е моментът, заедно с избора на този нов патриарх, ако ще се прави реформа в тази църква, да се направи. Защото в момента тя е една институция, която хората я уважават, но не уважават кадрите в нея. Не може един свещеник да е синоним за човек, който се разхожда с куфърчета и кара мерседеси и джипове. Не може това да е примерът, който се дават от духовниците. Трябва да се излучва едно смирение, едно човеколюбие, да се даде...
Големи морални достоинства трябва да има този човек. Днес прочетах, не знам дали се прави, но прочетах, че как беше, ролексите и джиповете ще избират патриарха. Допускате ли, че това може да се случи? Йордан Василев.
Пак Българската православна църква е една доста стара и консервативна институция и това, което според мен би следвало, т.е. това е като, нали, мое желание като един вярващ човек, би следвало да се случи и църквата отново да се отвори към хората. Т.е. да се върнат тези добродетели, които по принцип са част от духовната основа на православието. Дали ще успее да намери сили вътре в себе си, за да издигне този кандидат, който може да извърши това радикално обръщане на църквата и отварянето и към хората. Тепърво предстои да видим, тъй като извън визията за непремерения лукс или така неподходящо поведение, меко казано, на част от членовете на висшия клир, вътре в самата институция би следвало да има тези хора, които, т.е. те самите трябва да я направят тази реформа в себе.
Да, ето как един отец Иван от Нови Хан стана символа на
християнството,
на християнството, на православието, на патриотизма, на добродетелите, на човеколюбието. Значи очевидно от някакъв такъв тип хора, или както ги казваме в модерния свят, кадри, има нужда нашата православна църква. Но моите събеседници вчера и днес на първо място поставяха, и аз мисля, че това е наистина най-големият проблем. Обръщането към миряните. Онази неразривна връзка между миряните и църквата. Не миряните да бъдат чакани да отидат в църквата, а църквата да отиде при своето пасто. Нещо, което наистина в последните години, пък и не само в последните, в един дълъг период от време, Българската православна църква сякаш беше позанемарила като едно от важните обстоятелства, за да я има и да е потребна, е тя да отиде при хората. Тя да потърси хората. Тя да помага. Особено в такава ситуация, в която се намира сега и нашата държава, и околните държави в Европа и света, църквата има своята огромна роля. И ако тя не я изпълни сега, кога? Очевидно ще има сериозен сблъсък в кандидатурите и избора на нов патриарх, защото ми направи много силно впечатление как един от обществениците на България, доскорошен политик, министър, Божидар Димитров. Вчера много бързо започна да ни обяснява как трябва непременно устава на Българската православна църква да се промени, за да може и по-млади хора да се кандидатират за патриарси, и така очерта образа на младите хора, че ние просто без да искаме се сетихме за кой млад човек ни говори. За мен тази намеса пак, защото ето това е също един типичен пример за груба намеса в църковните дела. Не знам, да стискаме палци, дано всичко да...
За съжаление, ние не познаваме много така издълбоко вътрешните
да, взаимоотношения.
Вътрешните точно, взаимоотношения, защото църквата все пак е доста затворена като институция. Да. И поради това оттегляне от публичност в последните 60 години, първоначално поради режима, в последствие, поради невъзможността да намери мястото си. Да,
и още език с хората.
Проблема в момента е, че ние просто гадаеме за неща, за които не можем да... Можем само да се надяваме.
Да, просто църквата да може да се опита да направи всичко, какво може да се впише в съвременния живот.
Дано, ще имаме възможност да се връщаме към тези проблеми, защото няколко месеца ще траят всички тези бурни дни и нощи за Българската православна църква. Но за мен е много важно да отдадем необходимата почит. Това отбелязаха днес и почти всички световни медии, че хиляди българи отдават почит на своя патриарх. На човека, който преведе църквата през тоталитарните години, преведе през едни тежки години на противоборство вътре в самата църква. Един човек, който успя с един много мек, много човешки, много премерен тон, на тона на големия дипломат, да запази единството на Българската православна църква. И още една тема, която неминуемо много малко минути ни останаха, това е преизбирането за втори мандат на американския президент Барак Обама, обитателя на Белия дом. Нови обитател е стария обитател. Защо? Защо Обама за втори мандат, само защото има вече традиция ли в Америка за втори мандат да се избират президентите, или защото той можа да каже на своите избиратели: от тук нататък идва по-доброто. Коя е причината, която отново остави в Белия дом Барак Обама?
Изходът от изборите в САЩ въобще не беше предвидим. Особено последните няколко седмици преди да видим, а и в самата вечер, нощ на изборите, въобще не беше ясно дали Обама ще спечели или не. Но това, с което Обама спечели над Ромни, е първо, че имаше това излъчване, което се на латиносите, на чернокожите,
личната харизма.
Той беше изборът на хората. Той беше за ниската, за средната класа и за по-бедните. Докато Ромни, той даже не се криеше, той каза, че той е за корпорациите, той е за големите играчи. И просто Обама си свърши работата по-добре.
Имаше ли значение предизборната кампания? Защото за тази предизборна кампания се изказаха много най-скъпата, най-шумната, най-продължителната, най-уморителната, въобще много най. Имаше ли значение предизборната кампания, или хората просто си бяха наясно със своите искания, претенции и със своя вод?
Винаги, особено в Съединените щати,
Христо Кацаров,
предизборната кампания играе невероятна роля в избора на хората. Не можем да подценяваме нейната роля изобщо в това как хората в тази страна са гласували. Но чисто статистически, според мен, е резонна победата на представителя на демократите, тъй като в цялата история на Съединените щати има само 8 непреизбрани президенти, от които 6 републиканци и 2 демократи, така че ако се опираме на статистиката, можем да кажем, че това е предвидима победа. Предвидима, когато изборите са свършили, е лесно, но преди това, ако се опираме на това, което Обама успя да провокира в хората и да постигне тази значителна разлика, тъй като 4% или над 7 милиона гласа за щатите са абсолютно значителна разлика, и това е много добра
победа. И в броя на гласовете, и в броя на избирателната комисия.
И въобще, да, това е победа, която не е накосана.
Няма никакво съмнение в победата.
По никакъв начин не кореспондира с, знаете, проблемите от преди 12 години, когато Буш стана президент и така нататък.
Да,
да не се връщаме там. Той просто, според мен, наистина успя да диференцира избора по линията на това, че един демократ, който е бил 4 години в Белия дом, ще продължи с политика, която да бъде насочена повече към вътрешните проблеми на Америка, към тяхното решение за хората, за масовия човек от средната класа, докато Ромни все пак според мен остана в представите на повечето американци и това се видя и на изборите като човек, който би бил поредния флагман на демокрацията, който би изнасял демокрация посредством война. Една локална война, още една локална война в Близкия изток, щатите в този момент.
А очевидно американците вече не искат да изнасят демокрация. И това го показаха
Това е по-дълъг разговор, според мен, но специално за разделителната линия на тези избори Ромни нямаше как с този образ, който не успя да преработи, който не успя да проведе на избирателите да поведе
обратно. Наистина ли по-доброто предстои за американския народ?
Йордан Василев. Би следвало, тъй като след натрупания опит Обама би трябвало, ако иска да се запомни все пак като президент.
Освен това, че е първия
афроамериканец. За да се запомни, той трябва да успее да изведе страната от кризата, която е изключително дълбока и изключително
тежка. Но специалисти твърдят, че предстои нова криза.
Възможно е, но...
Тя дали е нова или това по-скоро е
спиралата? Не говорят за нова криза.
По-скоро,
а не за нова вълна на досегашната криза.
Аз по-скоро съм песимист за това дали ще има нова вълна на кризата или нова криза. По-скоро за мен в тези избори беше важно това, че образа на републиканците от 70-те години не е печеливш вече в самата Америка.
И Америка се е променила.
Да. На политическия мормонизъм е абсурден, включително вече за Америка. Не е достатъчно да имате марката републиканци. Оценката на гражданите е достатъчно показателна.
Те имат сериозни проблеми и вътре в партията, в интерес на истината. Не видяхме какви...
Има изключително тежки проблеми.
не само в Америка, а в света.
В света.
Аз изпомням през каква люта битка мина вътре в партията Мит Ромни, за да стигне до номинацията. Това бяха все сериозни авторитетни хора, които излязаха срещу него. Освен това, там така нареченото движение, чайното партии, което много дърпа до фундаментализъм дърпа републиканците надясно. Това също тегне върху кандидатурата на републиканците. И според мен е най-важното, което успя Обама на фона на Мит Ромни да докаже: аз мисля за всеки един от вас, отделният гражданин на тази държава. За вас американците, за вас имигрантите, за вас чернокожи, белокожи, цветнокожи, всякакви. Направи ми много силно впечатление, ще споделя и с вас и с нашите слушатели, възторга, с който говореха за изборите нашите българи, които живеят в Америка. Те говореха с такъв неподправен ентусиазъм за това, че Обама е спечелил изборите, както не биха говорили за собствения си президент в собствената си държава. Смятате ли, че с нещо ще се промени американската политика спрямо трите центъра? Европа, Русия и огневите точки на света.
Ако трябва да се променя, сега ще трябва да се променя. По принцип, като приоритети в самата програма на предизборна платформа на Обама, няма изключително някакви радикални мерки, докато има много така насочени политики, касаещи рестартиране на американската икономика.
Рестартиране на отношенията с Москва.
Да, е на рестартиране на отношенията с Москва, но вижте, за да се рестартират, трябва да имате сила. Тоест, Америка трябва отново да си върне силата, за да може да води равностоен диалог, защото в момента ситуацията не е най-добрата.
Вчера първите коментари, само за секунда ще ви прекъсна, вчера първите коментари след избора на Обама бяха: Москва си отдъхна.
Но аз не исках нещо друго да кажа за ентусиазма на хората. За съжаление, така криворазбраната толерантност към религиозната ориентация, която не е афиширана в този случай за републиканския кандидат, хората, които са запознати с детайлите на тази религия, много добре си дават сметка какво можеше, какви можеха да бъдат последствията. И заради това този ентусиазъм е толкова сериозен.
Да.
Тъй като това е един вид фундаментализъм не по-малък от, не по-опасен от ислямски фундаментализъм.
Да. Проблемът в Америка в момента е, че за Обама съществуват същите проблеми, които съществуваха и преди. Конгрес е доминиран от републиканците.
Но това ще му създава сериозни проблеми.
И не се знае дали ще може да се приемат законодателните реформи, които той иска да направи.
Приближава ли се или се отдалечава войната? Говорим за онази война, за която всички напоследък коментираме. Войната на Израел с Иран. Приближава или отдалечава с да и не?
Със сигурност с демократ в Белия дом. Не се приближава по начина, по който би се приближавала с републиканите.
Благодаря ви за вашите коментари и анализи. Бяхте много интересни. Пожелавам хубава вечер на моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Христо Кацаров и Калин Радулов. С това завършва нашия обзор на информационно-публицистичния ден четвъртък, 8 ноември 2012 година. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден. Впрочем, вие, уважаеми слушатели на Радио К2, можете да го чуете отново на запис след 20 часа. Аз ви благодаря, че бяхме заедно през този ден. Екипа на Радио К2, Таня Димитрова, Анелия Торбова, Нешо Нешев, Иван Ангелов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер, с много усмивки и късмет. И в студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на нашия обзор, традиционния за този часови пояс за Радио К2, обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 8 ноември 2012 година. Моите събеседници в студиото са политолозите Йордан Василев, Христо Кацаров и Калин Радулов. В първата част се опитахме да анализираме и да влезем в същността на бюджет 2013, бюджета, от който ще зависи нашия живот през следващата година. Стигнахме до извода, че този бюджет е повторение на останалите три бюджета, от как управлява ГЕРБ, че той е бюджет, който най-вероятно ще издържи до изборите. Типичен изборен бюджет. Какво ще се случва след тях? Ми да му мислят тези, които ще спечелят изборите. Какви са прогнозите с днешна дата за възможността да се спечелват или да се загубват избори? Както върват нещата при тези критики, които отправя европейските структури към нашето правителство и при нашото тежката икономическа ситуация, в която навлизаме, ние не че сме били досега в много лека, но пък тази година се очаква още по-тежка зима. Достатъчно е само да припомним колко се увеличиха цените на електроенергията, на топлинната енергия, колко се увеличиха цените на хранителните стоки, за да не стане ясно, че наистина зимата ще бъде тежка. Но да видим с какво ние толкова много дразним Европа и защо толкова критични бележки идват от Европа. Започвам с двама говорители на Европейската комисия отправиха сериозни претенции към назначаването на конституционен съдия в България, съдия Марковска. Беше посрещнато много остро. И не спира този негативизъм. Днес следя Джефри Ван Орден, днес даде две интервюта и в двете интервюта отново се връща към това. Ние ви приехме в Европейския съюз с ясно съзнание, че трябва да се работи допълнително в съдебната система, вътрешния ред и сигурност и борбата с организираната престъпност. А ето сега се очаква по всяка вероятност един извареден доклад. Така както се радваше правителството, че видите ли много сме добре и затова чак 2013 година в края ще се получи доклад, сега се оказва, че може би ще има извареден доклад. С какво толкова много се подразниха по отношение на назначението на съдия Марковска в Европейската комисия?
Присно, когато имаме такова едно обаждане отвън,
да?
Никой няма да тръгне да говори случайно, ако наистина те нямат знанието, че има нещо наредно в това назначаване. Аз не съм дълбоко запознат с случая на Венета Марковска, но четох отзиви и беше много интересно как се бяха поляризирали, кой да я защитава, кой да я защитава. И разбира се, нашия министър-председател беше казал, че той не е наясно с някакви.
Не, иска повече информация от Еврокомисията.
Да. Тя самата казва, че не се е занимавала с такива работи, той вярва.
Тук аз по-скоро съзирам не толкова персоната Марковска. е в центъра на критиката. Тук става дума за критериите, признаците, категориите и за правилата, най-вече за правилата, по които се извършва избора. И вероятно това е, което е подразнило толкова Еврокомисията, за да се стига до подготовката на извареден доклад. Но тук беше много интересна и позицията на управляващите. Цветан Цветанов, вътрешния министър, много остро реагира. Едва ли не, кои са те, че ще ни дават съвети как да се избираме конституционните съдии. Нещо повече, в интервю за Българското национално радио на 4-ти, извинете да не бъркам датата, но мисля, че 4 ноември беше по националното радио, той заявява, че трябва да бъде попитана съдебната система и това да бъде казано на Еврокомисията, какви са тези присъди, които се дават за Николай Цонев, бившия министър на отбраната и по делото за европейските фондове Марио Николов и Людмил Стайков. Министър-председателя в същото време, в началото, както каза и Калин, пожела да има повече информация от Еврокомисията, като че ли Еврокомисията е присъствала на избора на съдия Марковска. След два дни обаче изведнъж ненадейно каза, абе, по-добре тя сама да си отговори на въпроса дали е достойна и ако трябва да си подаде оставката. Само за два дни се смени отново позицията. Какво идва да покаже това? Йордан Василев.
На достоинство и на пълно непоследователно, за разлика от мерките, т.е. сигналите, които идваха от Европа. Всъщност това е един логичен завършек на отказа за приемането ни в Шенген, в еврозоната и въобще в всички онези институции и организации, към които ние сме се стремяли. Истината е, че всъщност обвинението е за непрозрачност и манипулираност на избора на Марковска, но според мен е много по-острия сигнал е за това, че в правосъдната система влизат кадри на Симеоново. На полицейската школа, на дълбоко нереформирана институция, която с едно партийно решение от 70-те години образованието, получавано в нея, се приравнява с правното, което е правен абсурд по принцип, защото образованието, което се изисква, т.е. курсовете, които се следват в правните факултети, са коренно различни от това, което
Випонт ли се казваше школата в Сибионо? Випонт, мисля, че беше някакво такова съкръщение.
Със сигурност, да, имало едно съкръщение, но истината е, че правосъдната система се напълва с кадри, за които правовата държава представлява тяхната воля. Което е изключително драматично и според мен това е, нали,
не силата закона, а закона на силата.
Точно така. Това е, за съжаление, са много вече ясни сигнали. Тоест вече шмекеруването няма да мине. Да. Надуването на мускули, потупване по рамото, здрависване пред камерите, congratulation, тия неща са в историята и европейците вече се чувстват притеснени за състоянието на един членовец.
Аз изключвам изобщо да коментираме персоната съдия Марковска, защото нито ни е работа, нито сме длъжни да знаем подробности от нейната биография и къде, какво, кога и как е правила. Но направи много силно впечатление, че при изслушването на кандидатурите за конституционни съди практически дебат нямаше. То беше всичко предварително режисирано, бяха подготвили някакви свои виждания за работата си като конституционни съдии и тогава, когато Янаки Стоилов, народен представител от опозицията, постави въпроса, че е получен сигнал, общо взето никой не обърна внимание в правната комисия на този сигнал. Това нещо се гледаше и в самата Еврокомисия. Ами допускаха ли нашите депутати, че това няма да направи впечатление? Как за един сигнал много бързо беше отклонен дебата и как изобщо не се обърна внимание. И след това се сърдим, че ни правят забележки. Нормално е. Нормално е, час и 40 минути след това се получи първата реакция на Еврокомисията. Сагата с нелицеприятните предупреждения от европейски структури продължи и по-нататък. Защото аз цитирах преди малко Джефри Ван Орден, това е, помните, бившия докладчик за нашата страна в Европейския парламент. Сега той е британски евродепутат. изрично предупреди, че Евросъюза може би ще преосмисли финансирането на България в контекста на случаите, свързани с правосъдието и вътрешните работи. Има ли реална опасност, според вас, от подобна заплаха?
Мисля, че има реална опасност от подобна заплаха, защото такъв твърд тон, независимо от дипломатичния език, въобще ни мисля, че само към Унгария има прилаган поради подобни причини, т.е. поради ограничаване на свободата на словото, поради недемократичност и непрозрачност на институциите, поради възможност за политически влияния в съдебната система. Нещо, което, между другото, много ясно пролича в гласуванията. Всъщност, подкрепата на кандидатурата на госпожа Марковска от опозицията, от депутати от опозицията, подсказва една много тежка зависимост на всички тези хора от съдебната система и съответно не...
И възможността за продължаващо договаряне в България.
Точно, точно, което всъщност е основата на критиките към Европейската
комисия. Защото едно е да постигнеш консенсус между опозиция и управляващи, това е явен акт на постигане на консенсуса. Тук става дума за едни странни договорки по ъглите на парламента или някъде на друго място, не знам къде. Точно, да. Защото ако имаше консенсус, цялата парламентарна група на БСП щеше да гласува за въпросната съдия. А тук става дума за 8 души, които очевидно са били мотивирани да гласуват за нейната кандидатура. И това прави впечатление и на нас в България, това прави впечатление безспорно и в европейските структури. Всъщност, днес има развитие на случая с интервюто на Цветан Цветанов, министъра на вътрешните работи в Националното радио. Висшия съдебен съвет прие след дълги дебати, онзи ден 5 часа, днес няколко часа, декларация за независимостта на съдебната система и опитите за намеса от други власти. Всъщност, Висшия съдебен съвет показа, че също е поуплашен, защото не посмя да визира имена, защо приема тази декларация. Но самият факт, че се наложи Висшия съдебен съвет да приема становище за ненамеса в работата на съдебната власт, неминуемо предизвиква въпроса, защо, след като и конституционно има разделение на властите, гарантирано от конституцията, след като дълги години всички ние сме се включили и активно участваме в налагането на демократични промени, продължава изпълнителната и понякога законодателната власт да се опитват да се намесват в работата на другите власти, особено на съдебната. Как си го обяснявате вие?
Аз си го обяснявам с
Йордан Василев.
Наследените тоталитарни порядки, в които всички системи работеха благодарение на изпълнителната власт. И благодарение на волята на управляващата политическа...
Добре, такива порядки, 20 кусор години, не можахме ли да ги преодолеем вече?
Ако се върнем назад в историята, Моисей 40 години ги беше водил.
Добре, значи ще чакаме още 20.
За съжаление, явно, че при нас се повтаря този феномен. Не може да се постигне, и това със сигурност, от изследванията, в които аз съм участвал, този проблем е наследен, т.е. не е наследен, той се корени в конструкцията на нашата конституция, която не предопределя тази независимост на съдебната система, т.е. тя е предвидена, но явно не функционираща.
Тоест, имаме не, дефект... Ако ме питате каквото и да е предвидено в конституцията, не искаме ли да го изпълняваме, няма да можем да го изпълняваме.
Когато оставите властите достатъчно добре да успеят да балансират своето влияние, със сигурност може да се получи ефекта, в който разделението на властите има своя смисъл в демократичния процес. В нашия случай, с участието на парламентарни квоти, на президентски квоти, в общи линии съдебната система не израства от професионалисти, а от партийни кадри. И това много напомня, да, т.е. не много напомня, репликира на практика съдебната система на социалистическа България от преди 1989 година. Конституцията, заложена по този начин, не гарантираща възможността за израстване, кариерно израстване на магистратите, позволява тази политическа намеса, която формира задкулисни кръгове на влияние, които и виждаме днес вече. Всъщност критиките на Европейската комисия винаги са били в тази насока. Никой не ги е разчитал, т.е. управляващите и опозицията включително не са искали да ги разчитат по този начин, защото тези политически елити, които формираха управлението на страната в последните 23 години, на практика го наследиха едни и други. Тоест, корените им са дълбоко, менталните им, да, менталните им основи са останали.
Ще продължим след малко разговора, защото сега следва кратка рекламна пауза.